Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan, marhamat tinglang. Xudovand bilan inson orasida hech qanday araz bo'lmasligi kerak. Odamzod gunoh qildi va Xudovand ularni jazoladi, ya'ni jannatdan haydadi. Bu gunohning evazi uchun qilingan edi. Nima deb o'ylaysiz, aziz radio tinglovchi birodarlar? Mana shu bo'lib o'tgan voqealardan so'ng Xudovand odamzoddan xafa bo'lib arazladimi? Yo'q. Agar Xudovand odamdan arazlaganida ularni qutqarish uchun umuman hech qanday harakat qilmagan bo'lar edi. Inson ming urinmasin, hech narsani yana ortiga qaytara olmaydi va hech narsa yana boshidan boshlanmaydi. Azizlar, agar boshqacha aytadigan bo'lsak, o'tgan ishga salovat. Lekin Xudovand o'zining marhamatini insonlar uchun yana bir bor ko'rsatishni istaydi. U odamzod bilan yarashib, yana barchasi avvalgidek bo'lishini istab, barchamizga o'zi bilan yarashish imkoniyatini bermoqda. Azizlar, agar eski ahd kitobini o'qib ko'rsak, odamlar hayvonlarni so'yib, shu to'kilgan hayvonlarning qoni evaziga o'z gunohlari uchun kechirim olar edi. Aslida qurbon bo'lgan hayvon hech qanday rol o'ynamas edi. Uning to'kkan qoni va kimdir uchun qurbon bo'lganligi muhimroq edi. Gunoh Xudovandning ko'z o'ngida shunchalik jiddiy narsaki, u uchun faqat tavba qilishning o'zi yetarli emas. Gunohning kechirilishi uchun yana kimdir shu gunohni sotib olishi kerak. Hayvonning qurbon bo'lishi esa gunohkorning o'rniga to'langan to'lov edi. Shu to'lov Xudovand bilan yarashish uchun yo'l ochib berar edi. Eski ahd kitobining Leviylar kitobi 17-bobi 11-chi oyatida shunday yozilgan: Zotan jonzotning joni uni qonidadir. Men qonni qurbongoh ustida chiqarishingiz uchun va shu yusun gunohingizdan poklanishingiz uchun berganman. Jonni bildiruvchi bu qon sizlarni gunohlaringizdan poklaydi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, endilikda esa hayvonlarni so'yib qurbonlik keltirishning asli hojati yo'q. Buning sababini har birimiz yaxshi tushunib olishimiz zarur. Chunki Rabbimiz Iso Masih yer yuziga aynan qurbonlik qo'zisi sifatida keldi. U barcha odamzodning gunohlari uchun bir marotaba hojda o'zini qurbon qildi. U aynan shu doimo so'yib qurbon bo'layotgan hayvonlarning o'rniga bir marta qurbon bo'ldi. Endi hech qanday hayvonlarning qoni kerak emas. Endi Iso Masih odamlarning qutqarilishi uchun o'zini qurbon qilib, muqaddas qonini to'kkaniga ishonib, tavba qilish va Iso Masih bilan birga yashash kerak xolos. Keling, aziz tinglovchi, unga o'z hayotimizni topshiraylik. U har bir insonning hayoti uchun to'liq javobgardir. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Ushbu saytimizga marhamat qiling va forumda ishtirok etib, o'z fikrlaringizni bildiring. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.